Protesti un nemieri, kuros gājuši bojā 3 cilvēki un vairāk nekā 300 ir ievainoti, Bolīvijā sākās pēc 20. oktobrī notikušajām prezidenta vēlēšanām. Saskaņā ar oficiālajiem rezultātiem jau pirmajā kārtā vēlēšanās uzvarējis prezidents Evo Morales, kurš pretrunā ar konstitūciju pretendēja jau uz 4. Termiņu valsts galvas amatā. Morales svētdien, neilgi pēc tam, kad bija izsludinājis jaunas parlamenta vēlēšanas, televīzijā paziņoja par atkāpšanos no amata.
Mēs atkāpjamies. Es atkāpjos. Atkāpjos tādēļ, lai manas māsas un brāļi, kas ir līderi un sociālismu kustības autoritātes, netiktu vajāti un netiktu pakļauti draudiem. Man ir žēl, ka notiek šis pilsoniskais apvērsums un ka daļa no policijas pakļaujas šiem uzbrukumiem demokrātijai un sociālajiem mieram. Es jums vēlos pateikt, brāļi un māsas, ka cīņa šeit nebeidzas. Mēs turpināsim šo cīņu par vienlīdzību un mieru.
Savukārt Twitterī prezidents paziņoja, ka Bolīvijas varas iestādes grib viņu aizturēt un vardarbīgas grupas uzbrukušas viņa rezidencei. Protestētāji ziņu par Morales atkāpšanos uzņēma ar sajūsmu. No amatiem svētdien atkāpās arī vairāki valdības ministri, amatpersonas un vēlēšanu tribunāla vadītāja Marija Čoke Kipse. Daži no tiem meklēja patvērumu ārvalstu vēstniecībās. Savukārt pirmdien telefonsarunā ar Meksikas ārlietu ministru Marcelo Ebrardu Morales slūdza politisko patvērumu un vēlāk Twitterī paziņoja, ka dodas uz Meksiku. Ebrards apstiprināja, ka Meksika piešķīrusi Moralesam politisko patvērumu un norādīja, ka saskaņā ar starptautiskajām konvencijām viņš atrodas Meksikas aizsardzībā un viņa dzīvība ir glābta. Morales pateicās Meksikai par aizsardzību un solīja atgriezties savā valstī stiprāks un enerģiskāks. Meksikas oficiālajā rezidencē Lapasā jau patvērušies vismaz 20 Bolīvijas valdības un parlamenta locekļi. Moralesa vietā par pagaidu prezidenti kļūs senāta spīkera vietniece Žanīne Aņesa. Tikmēr Bolīvijas bruņoties spēki piekrituši veikt kopīgas operācijas ar policiju, lai novērstu vardarbību pēc Moralesa atkāpšanās no amata. ANO un Amerikas valstu organizācija ir paudušas bažas par drošības sabrukumu Bolīvijā. Eiropas Savienības augstākā pārstāve ārlietās Federika Mogherini svētdien pauda viedokli, ka nepieciešama jauna, neatkarīgi sastādīta vēlēšanu komisija un jaunas vēlēšanas, lai atjaunotu uzticību Bolīvijas demokrātiskajai sistēmai. Arī ASV valsts sekretārs Mike Pompeo paziņoja, ka Savienotās valstis atbalsta aicinājumus sarīkot jaunas vēlēšanas. Savukārt Kubas, Argentīnas un Venecuēlas līderi pauduši atbalstu Moralesam un pašreizējo situāciju Bolīvijā nodēvējuši par apvērsumu. Arī Krievija situāciju Dienvidamerikas valstīs salīdzinājusi ar apvērsumu. Morales, kurš prezidenta amatā stājās 2006. Gadā, bija pirmais Bolīvijas iezemiešu prezidents. Viņš valsts galvas amatu ieņēmis visilgāko laiku, ja salīdzina ar viņa priekštečiem. Bolīvija Moralesa prezidentūras laikā ir uzplaukusi. Ar gāzes un litija ieguvi iepriekš nabadzīgā Dienvidamerikas valsts ir spējusi panākt ekonomikas izaugsmi, kas pārsniedz 6% gadā. Tomēr Moralesa varas autoritārais raksturs daudzos pilsoņos raisīs pretestību. Rihards Plūme, Latvijas radio.